ናይ ይኹን ራስ ብፁዓን ጳጳሳት ብዛዕባ እቲ ኣብ ሃገሮም ተኸሲቱ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላውን ብዛዕባ እዚ ተኸሲቱ ዘሎ ፖለቲካዊ ሃዋሁ ናይቲ ሃገር ርእሰ ከተማ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ኦስካር ሮድሪገዝ ማራዲያጋን ዝሃቦዎ ርኢቶን ቫቲካን ዘለዋ ኣረኣእያን ብዝምልከት ዝተፈላለየ ግምት ኣለዎም ዝበሃል ዘረባ ናይ ሆንድራስ ርእሰ ከተማ ሰበኻ ተሓባባሪ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ዳርዊን ኣንዲኖ ሓሶት ምዃኑ ትማሊ ላትሪቡና ምስ እተሰሚየ ናይቲ ሃገር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ከም ዝሓበሩ ተገሊጹ። ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ሆንድራስ ህዝቢ ምኽንያታዊ ኣመለኻኽታ ክኽተልን ዓመፅን ፍልልያትን ከወግድን ኣኽራርነት ርእዮት ዝኽተል ፖለቲካ ከወግድን ዘይሕጋዊ ዝኾነ ከይዲ ብዘይሕጋዊ መገዲ ክፍታሕ ከም ዘይከኣል ኣብ ምትሕስሳብ ከም እትርከብን ብፁእ ኣቡና ንዲኖ ከም ዝገለጹ ክፍለጥን ከሎ ናይ ላቲን ኣሜሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ንቤተ ክርስቲያንን ንናይ ሆንድራስ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ደገፎም ከም ዝገለጹ ተሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሆንድራስ ተኸሲቱ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ንምፍታሕ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ውፅኢት ከም ዘይሓበ ይንገር። እቶም በቲ ዝተፈፀመ ዕልዋ መንግስቲ ምኽንያት ኣብ ስደት ዝርከቡ ርእሰ ብሄር ማኑዌል ዜላያ ብወገኖም ነቲ ፖለቲካዊ ቅልውላው ንምፍታሕ ይንቀሳቀሱ ከም ዘለዉ እንክሕበር በቲ ዝተፈፀመ ዕልዋ መንግስቲ ርእሰ ብሄር ኮይኖም ዘለዉ ሮበርቶ ሚካሌቲ ነቲ ፖለቲካዊ ቅልውላው ንምፍታሕ ሓንቲ ድርገት ከም ዝመዘዙ ክንገርን ከሎ መፍትሒ ንኽርከብ ናይ ኮስታሪካ ርእሰ ብሄር ኦስካር ኣርያስ ዝመርሕዎ ዘለዉ ፃዕሪ ክሳብ ሕጂ ኣዕጋቢ ውፅኢት እኳ እንተዘይሓበ ክቕፅል ምዃኑ ተገሊጹ።